ακροατρίες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Μία εκπομπή που εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ πραγματοποιούμε καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 5 έως τις 6, παρουσιάζοντας όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Έτσι λοιπόν και σήμερα 5η 21 Ιουλίου, όπου στην ειδησιογραφία, στο ρεπορτάζ, δεσπόζει φυσικά η μεγάλη ανοιχτή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 3 ώρες στη Λάρκο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Γερμανοί Novalis, ένα σπουδαίο progressive rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1971. Ήταν ενεργείο στο 1985, σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν 15 άλμπουμς, ήταν δηλαδή πολύ δημιουργική δισκογραφικά. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο Novalis του 1975. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρα μια πρώτη γεύση από τους Novalis. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με πρώτη είδηση, φυσικά τη μεγάλη πλατιά ανοιχτή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο γήπεδο μπάσκετ στον οικισμό της Λάρκο, του εργοστασίου δηλαδή της Λάριμνας. Οργανώνεται από τα σωματεία εργαζομένων της Λάρκο, φιλοδοξώντας να σηματοδοτήσει μια αφετηρία για μαζικό ξεσηκωμό και κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στους εγκληματικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Θυμίζουμε, το πλάνο της κυβέρνησης που έχει δημοσιοποιηθεί στους εργαζόμενους είναι στις 28 Ιουλίου να απολυθούν όλοι και την 1η Αυγούστου, μέχρι 1η Αυγούστου τέλος πάντων, να έχει κλείσει το εργοστάσιο και να έχουν ξεσπιτωθεί οι εργαζόμενοι από τον οικισμό. Αναφερόμαστε φυσικά σε 300 οικογένειες που ζουν στον οικισμό της Λάρκος, σε ένα σύνολο συνολικά 1.300 εργαζομένων που δουλεύουν στο εργοστάσιο της Λάριμνας. Και όχι μόνο. Ήδη να πούμε ότι είναι δεκάδες τα εργατικά σωματεία, τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, μαζικοί σύλλογοι, άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή αλλά και γενικότερα, που θα πάρουν μέρος στην σημερινή σύσκεψη. Έχουν δρομολογηθεί και πούλμαν από διάφορες περιοχές. Ως μια ακόμα δυναμική απάντηση στον πολύμηνο αγώνα, στον πάνω από 30 μήνες αγώνα που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να δουλεύουν στο εργοστάσιο που δούλεψαν και οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, όπως πολλοί από αυτούς λένε. Κόντρα στο μαράζωμα ολόκληρων περιοχών, γιατί αυτό θα σημάνει το κλείσιμο του εργοστασίου, μιας και η ΛΑΡΚΟ δραστηριοποιείται σε 5 διαφορετικούς νομούς σε όλη τη χώρα. Ήδη, φίλες και φίλοι, οι εργασίες όλες αυτές τις μέρες ήταν πυρετώδεις για την προετοιμασία της μεγάλης σύσκεψης. Από το πρωί σήμερα στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ βρίσκονται εργαζόμενοι της επιχείρησης μαζί με γυναίκες εργαζομένων και κατοίκους από την ευρύτερη περιοχή, ετοιμάζοντας το χώρο αλλά και τα όσα απαιτούνται για την πραγματοποίηση της σύσκεψης. Και φυσικά όλες αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν σε όλα τα χωριά γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, τα χωριά της ευρύτερης περιοχής στο νομό Φθιώτιδας, έχουν βγει συνεργεία με αυτοκίνητα, με κάλεσμα και συνθήματα που ενημερώναν και καλούσαν στην σημερινή σύσκεψη. Αυτό έγινε και σήμερα. Πέρα από το γεγονός δηλαδή ότι στα χωριά, σε όλη την περιοχή γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, έχουν πραγματοποιηθεί και συσταθεί επιτροπές αγώνα. Έχει σημάνει πραγματικά ξεσηκωμός σε όλη την περιοχή. Αύριο Παρασκευή τα εργατικά κέντρα της Ανατολικής Θεράσης και της Εύβοιας στο πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλειών για την γνωστοποίηση του ζητήματος θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση στα διόδια της Θήβας από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ. Αλλά ετοιμάζονται και για προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης όταν αυτό απαιτηθεί από τις εξελίξεις. Αυτό αποφασίστηκε σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΡΚΟ, όπως επίσης και η μαζική κάθοδος, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα στο τέλος Ιουλίου, ανάλογα και με τις εξέλιξεις. Όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουν δρομολογηθεί με πρωτοβουλία των εργατικών κέντρων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας μια σειρά από λεωφορεία που θα ξεκινήσουν τόσο από Αττική όσο και από Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα και Φωκίδα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Λάρκο, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Είχαμε σήμερα εκεί 24 ώρια απεργία των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Apollo Palace, που βρίσκεται στη Μεσογείο Κέρκυρας συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλλήλων και Εργαζομένων Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Κέρκυρας. Με αφορμή προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο εξαιτίας της απαράδεκτης τακτικής που ακολουθεί η εργοδοσία, βάζοντας εργαζόμενους να δουλεύουν στα ρεπό τους χωρίς όμως πρόσθετα ένσημα, όταν καταβάλει δηλαδή τα πρόσθετα ένσημα αλλά και την πρόσθετη αμοιβή που απαιτείται. Ήταν μια δυναμική απάντηση με 24-ωρη απεργία στο πλαίσιο πίεσης προς την εργοδοσία ώστε να εφαρμόσει την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοπαλλήλων. Να τηρούνται τα ωράρια, τα διαλύματα, το πρόγραμμα των ΕΠΟ αλλά και όλες οι άλλες διατάξεις που εκπορέουν από τη συλλογική σύμβαση. Πέρα από την κλαδική σύμβαση, η σημερινή 24-ωρη απεργιακή μάχη είχε ως βασικό αίτημα την υπογραφή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ώστε εργαζόμενοι να αντεπεξέλθουν και στο εντυνόμενο κύμα ακρίβειας και στον πληθωρισμό που τρέχει με διψήφια ποσοστά, αλλά φυσικά διεκδικούν επίσης και την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των καινούριων θέσεων εργασίας και αντικαλούνται με όρους υπερεντατικοποίησης να τα βγάλουν πέρα. Από την Κέρκυρα να περάσουμε απέναντι στην Ήπειρο, θα πάμε και στα Γιάννενα, καθώς είχαμε καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Ιαννίνων ενός ακόμα εργατικού ατυχήματος που έγινε στην εταιρεία Πίνδος, στο εργοστάσιο της Πίνδος, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, στα κολαπτήρια συγκεκριμένα του εργοστασίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό εργάτη, ο οποίος έκοψε τους στένοντες του χεριού του. Έγινε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα, ωστόσο δεν γνωστοποιήθηκε αμέσως παρά μετά από 2 ημέρες, εχθές Τετάρτη. Φυσικά έχουμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο εργοστάσιο, όχι μόνο στα Γιάννενα αλλά και στη γειτονική Άρτα, όπου είχαμε και το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα τον Χρήστο Ζορμπά από ηλεκτροπληξία. Αναφερθήκαμε και πρόσφατα στο αποτέλεσμα της δίκης που έκρινε ενόχους τον προϊστάμενο και τον διευθυντή ασφαλείας, τον τεχνικό ασφαλείας μάλλον, και τον διευθυντή του εργοστασίου. Το νέο εργατικό ατύχημα φυσικά έρχεται ως αποτέλεσμα αυτού που λέμε εδώ και τόσο καιρό, που λένε και τα σωματεία αλλά και εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, ότι δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς, με παντελή έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. We'll be right back. Θα παραμείνουμε στα Γιάννα, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση που οργάνωσαν η Επιτροπή Αγώνα Σχολικών Καθαριστριών του Νομού Ιωαννίνων σε συντονισμό με την Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών, το Σύλλογο Εργαζομένων στους ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων αλλά και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο Ιωαννίνων απαιτώντας την ανάκληση της απόλυσης 40 σχολικών καθαριστριών που αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Μέσα σε ένα κλίμα οργής και αγανάκτησης από την αντιμετώπιση που έτυχαν από τη Δημοτική Αρχή, διότι είχε φροντίσει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων στην είσοδο του Δημαρχείου να αναλάβει ρόλο πορτιέρι η ελληνική αστυνομία. Παράλληλα είχε δοθεί εντολή στους αντιδημάρχους, σε όλους τους αντιδημάρχους να απουσιάζουν από το Δημαρχείο. Γεγονός που κατήγγειλε και ο Νίκος Έξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή προσχεδιασμένα απουσίαζε θέλοντας να αποφύγει την οργή των σχολικών καθαριστριών. Και να δώσουμε και ορισμένα χαρακτηριστικά αριθμητικά στοιχεία για να αντιληφθούμε το πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Πέρυσι εργάζονταν 166 συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης. Για την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023 αποφάσισε ο Δήμος να προσλάβει μόλις 101 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και άλλες 25 με ήμια απασχόληση. Δηλαδή 126 συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες σύνολο για 138 σχολικές μονάδες και περισσότερες από 18.300 μαθητές. Αποφάσισε λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ότι 40 καθαρίστριες περισσεύουν. We'll be right back. Και θα κλείσουμε το ρεπορτάζ από τα Γιάννενα με την εκδήλωση για τα παιδιά που διοργανώνουν σήμερα τα σωματεία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς του νομού. Η εκδήλωση για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι του Άλσους στις 8 σήμερα το βράδυ. Από τα Γιάννενα να κατέβουμε στην Ετωλακανανία, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο για τη δημόσια υγεία που οργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου μαζί με τα γενικά νοσοκομεία, τα σωματεία εργαζομένων στα γενικά νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, φυσικά και την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ετωλακανανίας. Σήμερα κορυφώνονται οι σχετικές δράσεις που ξεκίνησαν την 5η 14 Ιουλίου. Το μεγάλο συλλαλητήριο για όλο το νομό θα γίνει στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Και φυσικά το συλλαλητήριο έχει να κάνει με τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αλλά και στα κέντρα υγείας στο νομό.
Es färbte sich die Wiese grün, ich saß in allen Hecken blühen, sah täglich neue Kräuter, den Himmel mild und heiter. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Es quoll und trieb nun überall mit Leben, Farben, Duft und Schall. Ein Geist schien mir erwacht, der dieses hat vollbracht. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Und Mensch und Tier und Baum erleben ihren Traum. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στην Αττική, καθώς σήμερα στις 8 στον κήπο του Παντείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση προς τιμήν της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, καθώς συμπληρώνεται 42 χρόνια από τη δολοφονία της. Θα μιλήσουν στην εκδήλωση η Γεωργία Τσαγκάρη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου, και η Ελένη Μενεγάκη, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Κλωστοφαντουργίας Σωματισμού Δέρματος και του Κλαδικού Συνδικάτου της Αττικής. Άλλωστε, Φοιτητικός Σύλλογος Παντείου και Ομοσπονδία μαζί με το Κλαδικό Συνδικάτο είναι οι διοργανωτές της εκδήλωσης. Από την Αθήνα θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώσαμε τις σημερινές δράσεις. Πάμε λοιπόν αύριο. Στη συμπρωτεύουσα θα έχουμε τη νέα 24-ωρη κινητοποίηση, απεργιακή μάχη μάλλον, των εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε, 24-ωρη απεργία είχαν πραγματοποιήσει και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου. Εχθές Τετάρτη πραγματοποίησαν 6-ωρη στάση εργασίας. Κλιμακών και πάλι με 24-ωρη απεργία αύριο Παρασκευή. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς ενάντια στις περικοπές που έχουν υποστεί και στις μειώσεις που έχουν υποστεί μισθοί τους λόγω περικοπής επιδομάτων. Και βέβαια προβάλλουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εργασία τους, όπως για παράδειγμα την εντατικοποίηση, το μειωμένο στόλο οχημάτων κτλ. Αξίζει να αναφέρουμε πως άλλα εργατικά σωματεία του νομού μαζί με μαζικούς φορείς έχουν υπογράψει ψήφισμα, κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, καθώς είναι τεράστιο το συγκοινωνιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονίκοι. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε και πάλι στην Αθήνα, καθώς αύριο Παρασκευή θα έχουμε 2 ώρες στάσεις εργασίας σε κάθε βάρδια στο εργοστάσιο της ΦΑΜΑΡ, μιλάμε για τον κλάδο του φαρμάκου. Οι στάσεις εργασίας αποφασίστηκαν από το Σωματείο Εργατοπαλλήλων ΦΑΜΑΡ. Το Σωματείο διεκδικεί αυξήσεις 10% καθολικά και οριζόντια για όλους τους εργαζόμενους, να υπογραφεί άμεσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν τα ήδη τεράστια κενά που υπάρχουν σε όλο τον όμιλο και έχουν οδηγήσει σε καθεστώς εντατικοποίησης της εργασίας, να σταματήσει βέβαια και τέλος να σταματήσει και η ομοιρία όσον αφορά τα εργολαβικά γραφεία. Δουλεύουν πολλοί εργολαβικοί εργαζόμενοι, να μετατραπούν οι συμβάσεις εργασία σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι επίσης ένα βασικό αίτημα που προβάλλει το Σωματείο. Περισσότερα βέβαια για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και γενικότερα για τα θέματα του φαρμάκου θα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή εδώ στο WebRadio του Πάμε στις 7 το απόγευμα, όπου θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, την Γιώτα Ταβουλάρη. Εκτός απρόβλητου φυσικά, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια έκτακτη είδηση αφορά ένα ακόμα εργατικό ατύχημα που άργησε να δει το φως της δημοσιότητας. Συνέβη πριν από 10 μέρες στη Δράμα. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δράμας. Συνέβη στην εταιρεία φυτικών τυροκομικών Αρίβια. Εργαζόμενος τραυματίστηκε στη διάρκεια της εργασίας του στα μαχαίρια μηχανής, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί δάχτυλο του χεριού του. Από τη Δράμα να κατέβουμε στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, καθώς συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προετοιμασίες για τη μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση Ελλήνων και μεταναστών εργατών που θα γίνει το Σάββατο στην Μανολάδα Ηλίας, το Σάββατο 23 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή. Όλες αυτές τις μέρες συνεργεία συνδικάτων, εργατικών κέντρων και Επιτροπής Αγώνα Μεταναστών Εργατών Γης οργώνουν την περιοχή, τα χωράφια και τα χωριά. Μοιράζουν ανακοινώσεις, κολλούν αφισάκια. Ενημερώνουν τους μετανάστες εργάτες για την συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Μανολάδας. Εκεί θα γίνει η εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα. Οργανώνεται, όπως είπαμε, από την Επιτροπή Αγώνα των Μεταναστών Εργατών Γης με τη συνδρομή των εργατικών κέντρων Πάτρας και Αμαλιάδας, αλλά και το κλαδικό συνδικάτο τροφίμων και ποτών του νομού Αχαΐας. Παραμένουμε στην Πελοπόννησο, από το νομό Ηλίας θα πάμε λίγο νοτιότερα στο γειτονικό νομό Μεσσηνίας. Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι αρχαιρεσίες στον Αγροτοκτονογραφικό Σύλλογο Μεσσίνης με πολύ μεγάλη επιτυχία μάλιστα, καθώς από 270 αγροτοκτηνοτρόφοι που είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκλογές, αυτές ψήφισαν 363. Δείγμα που δείχνει ότι... που δείχνει τη διάθεση των αγροτών να οργανωθούν και συλλογικά να διεκδικήσουν λύσεις επιβίωσης στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το εργατικό ρεπορτάζ με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και αφορά την επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία από τις κυβερνήσεις Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν αντίστοιχα. Στην ΜΕΝ Ουκρανία, η κυβέρνηση Ζελένσκι με δύο νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, στο οποίο να σημειώσουμε ότι έχουν απαγορευτεί σχεδόν όλα τα αντιπολιτευτικά κόμματα. Η κυβέρνηση λοιπόν Ζελένσκι κατάργησε το δικαίωμα των συνδικάτων σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά και μια σειρά άλλων μέτρων προστασίας των εργατών. Και παράλληλα δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να θέτουν σε αναστολή το 10% των εργαζομένων. Σαν να μην έφτανε αυτό, με νέα νομοσχέδια που προωθούνται τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση ουσιαστικά θα μπορεί να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία των συνδικάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι είχε επιχειρήσει να περάσει τα συγκεκριμένα νομοσχέδια πριν τον πόλεμο, αλλά δεν το κατάφερε λόγω των σφοδρών αντιδράσεων. Τώρα με τον πόλεμο βρήκε την ευκαιρία να το κάνει. Αλλά και στη Ρωσία η κυβέρνηση Πούτιν, εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες της υπεραλληλιστικής επέμβασης και στο εσωτερικό της, δίνει το δικαίωμα με νόμο να αλλάζουν μονομερώς οι συμβάσεις των εργαζομένων σε μια σειρά κλάδους. Επίσης δίνει το δικαίωμα να επιτρέπει στις αρχές να καθαιρώσουν νομικούς όρους όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις σε μεμονωμένους οργανισμούς. Αυτό έχει να κάνει με το καθιερωμένο ωράριο, το καθορισμένο ωράριο μάλλον πιο σωστά, την εργασία νυχτερινά, τη νύχτα, τα Σαββατοκύριακα, στις αργίες κτλ. Και με την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ φυσικά καταγγέλει τις κυβερνήσεις σε Ουκρανία και Ρωσία για την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι. Και να περάσουμε τώρα, αφού ολοκληρώσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, σε ειδήσεις που αφορούν το μέτωπο των πυρκαγιών. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν βελτιωμένη εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς που έκαιγαν μέχρι χθες το βράδυ στο νομό Αττικής, εδώ δηλαδή. Δεν υπήρχαν τις πρώτες πρωινές ώρες ενεργά μέτωπα. Τόσο στα Μέγαρα ήταν καλύτερη εικόνα. Σε ύφεση βρισκόταν η πυρκαγιά στην Πεντέλη. Υπό έλεγχο ήταν αυτή στην Σαλαμίνα. Από σήμερα ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών ώστε να γίνει φανερό το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Μια πρώτη αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές γύρω από την Πεντέλη κάνει λόγο για ζημιές σε δεκάδες κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια. Ενώ επίσης σε μια πρώτη εκτίμηση από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών γνωστοποιήθηκε ότι κάηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον 20.350 στρέμματα. Εδώ να πούμε και για την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προκλητικά ανέφερε και αυτό στις γνωστές δικαιολογίες περί κλιματικής αλλαγής, αντίξεων καιρικών συνθήκων, ισχυρών ανέμων κτλ. Προκαλώντας τους πυρόπληκτους, καθώς διαπίστωσε ότι οι ζημιές στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι πολύ περιορισμένες. Καραμέλα της κλιματικής κρίσης επικαλέσει από την πλευρά του και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης, ακριβώς για να κρύψει την εγκληματική απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου δασοπροστασίας και πυροπροστασίας, όχι μόνο από τη σημερινή αλλά γενικότερα από όλες τις κυβερνήσεις. Η αιτία για τις μεγάλες και επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές όσον αφορά τις πυρκαγιές βρίσκεται στην ασκούμενη πολιτική όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν εγκαταλείψει τα δάση στις τείχες τους και αντιλαμβάνονται την πολιτική προστασία ως ευκαιρία για επιχειρηματική δραστηριότητα, τονίζει από την πλευρά της η ενωτική αγωνιστική κίνηση πυροσβεστών, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στους πληγέντες της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Σήμερα ωστόσο είχαμε το ξέσπασμα και δύο ακόμα πυρκαγιών. Η πρώτη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγναντα του νομού Ηλίας. Το μέτωπο βρισκόταν σχετικά κοντά στον οικισμό Άγναντα. 34 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Φράγμα Λύρας στο Σουφλί Εύρου. Επήγες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεσή της, ενώ δόθηκε εντολή και για ρήψη νερού από ένα αέρια μέσα. Αυτά φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Νοβάλις. Ακούσαμε το δεύτερο ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος του 1975. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Wenn sich fremde Ufer spürt und Mut hat sich zu recken, der wird allmählich ungestört von Furcht sich selbst entdecken. Abwärts zu den Gipfeln seiner selbst blickt er hinauf. Den Kampf mit seiner Unterwelt nimmt er gelassen auf.
der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Wer mit sich selbst im Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle.